Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Türkmen jurnalisti Nurgeldi Halikov'un yurttan çıkmağı qadağın edildi. Halikov bilen kızmattaşlıktaki kararısı Türkmen News neşirinin mağlumatına göre ol 12 yanvarda Dubai'ye uçmalıdı. Ama ol uçara koy verilmeli. Neşirin mağlumatına göre jurnalistin Birleşen Arap Emirliklerine iş vizası vardı. 30 yaşlı Halikov geçen yılın iyun ayında türmeden boşadıldı. Ol Türkmen News bilen işleşenle üçün Türkmenistan'da 4 yıl azatlık mahrum edilipti. Türkmen News neşri Nurgeldi Halikov'un Dubai'ye uçmalıdığını ve şol yerde mihmansörlük buğdağında iş tapanlığını 12 yanvarda haber verdi. Onu işe çağıran kampanya iş vizası bilen kömek ediptir ve uçar biletini töleptir. Aşgabadın aeroportunda Halikov bir neçe saatlap ayrı otoqda soruq ediliptir. Neticede ona yurttan çıkmağa ruhsat berilmendir. Türkmen News Halikov'un geçen yıl türmeden boşadılandan son birini açalıp becerge alındığını ve bu dövrde dışarı yurt pasportını alıp dışarı yurda gitme için resmi namaları yığınamağı başaranlığını belliyer. Geçen yılın ahirinde Halikov Dubai'de mihmansörlük buğdağında iş tapıptır. Ol bu orda 2017 yıldan başlap 2020 yılda tutsuk edilyençe işlepti. Ama Halikov Türkmenistan'dan çıkıp bilmedi. Türkmenistan öd rayetlerini halkara uçarlarından düşürmek ve onlara dışarı yurtlara siyahat etmekini esassız qadağan etmek bilen tanalyar, hakimiyetler tarafından ıqtibarsız hasaplanan Türkmen rayetleri yurttan çıkmakta hasulü kıyınçlıklara duçar bolyarlar. Halikov'un yağdayında onu yolundan saklamak önce hareketler gümrük varlığın okudunda reis registrasyasından son başlanıptır. Halikov'un eyyen bağırlanan koşları izine getirildi ve rengen encamından geçirildi. Sonra el bilen bağırlandı. Bağırlığı bir neçe adam sinladı, hatta serketçiler hem geldi. Gümrük kulluğunun işgarlarının özarı sökötteşliklerinden Halikov hakta önünden haber verilendiği ve onu bağırlamağın tavsırlandığı belli oldu, deyip Türkmen News yazıyor. Şelede olsa düplü bağırlıklardan son Halikov'a serket gözökçülüğünden geçmeye ruhsat beriliptir. Serket gözökçülüğünde kabinadaki işgar destine Halikov'a ayrıtın otağı iyi verdi. O yerde bir işgar Halikov ile görülüşüp başladı ve maşgalasında suud edilen adamların bolup bolmazlığını soradı. Halikov özünün kalplıkta günahkarlanılığını ve türme möhletini baştan geçirenliğini etti. Sonra Smena'nın başlığı gelip sonra verip başladı. Ol Halikov'un nire ve neyem için gidiyenliği nire de işleyecektiği ile gıdıklandı. Bu ofiser Halikov'a Dubai'de masajist olup işleyen Türkmen kızları arada sosyal ulgamlardan video görküzdü ve onları tanıp tanımayan soradı, deyip Türkmen News belliyer. Bir neçe saatlap soruq edilenden son Halikova daşar yurda siyahatının vaxtlayın çeklendirilendigi ve soruqlar bilen migrasiya kulluğuna yüz tutup bilecekti kaydildi. Nurgeldi Halikov 2020 yılın sentyabr ayında kalplıkta ayıplanıp 4 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Yöne adam hukuklarını koruyucular jurnaliste karşı suud işinin toslanıp tapılanlığına inanıyorlar. Ol bütün Dünya Sağlık Kuramasının vekillerinin koronavirüs pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'ı baran ağdalarının suratını Türkmen News neşrine uğratmağından son tutsak edilipti. 2024 yılın noyabr ayında Türkmen hakimiyetleri başka bir kararsız jurnalist Sultan Açilovanı yurttan çıkardı. Açilova halkarı bayrağını alma için Ceneva gitmeyi planlaştırıyordu. Jurnalistin uçmalı günü 4 tane ak halatlı netanış adam öyüne varıp 75 yaşlı zenanı zor bilen yokunç keseller hastahanasına alıp gittiler ve onda yokunç keselin bar olmağının ihtimallığını öne sürdüler.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilat bu yıl hem indi 10 yıldan gowrak wagt bäri bolşýaly 10-njy ýanwarda hatyra gününü resmi däl görnüşde ýatlady. Şol bir wagtda Marvel aýtynda bu ýyl gonamçylyklara baran we sadaka beren adamlaryň sany geçen ýyllar bilen deňeşdirilende az boldy. Bu aralykda Sowet häkimetleri bu senede büdjet işärleriniň onlarçasyny gülkülü teatr sahnalaryny tomoşa etmäge mejbur etdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Bu ýyl hepdeniň diňç günü, ýagny ýekşenbi gününe gabat gelen 10-njy ýanwarda Marş şäheriniň ýaşaýjylarynyň köpüsi aýatdan öten merhumlaryny ziýaret etdi. Olar hosarlarının mazarlarındaki kuran otları çapı bayırıp arasasılık işlerini geçirdiler. Şeyli de olar öz merhumlarının ve vatan için görüşen şehitlerin hatirasını doğa dilek ettiler.
Dip yağdaylardan habarlı Marlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. 1881 yılın 10-njy ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň çägünde yerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 10-kisinde Göktepe galasynyň synan günü döwlet derejesi hatiralanıp hükümetin himayetinde sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunun hem de beyleki vatançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanýardy. Yönü 2015 yıldan beri bu sene yurtta hatira günü hükmünde resmi derecede belirlenmeýär. Oňa derek halkın yakın tarihindaki gan döküşüklü kırgınçılıkların hatirası ve 1948 yılda Aşgabatda bolan yer titremäniň ýasy resmi derecede her yılın 6 oktýabr günü tutulýar. 6 oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014 ýyldan bäri umummilli hatyra günü hökmünde belleniler. Türkmenistanda 10-njy ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa, bu sene halk arasında ýylyň ýylyna ýatlanyp gelinýär. Şol bir wagtda habarçymyz marda bu ýyl gonamçylyklara baran we sadaka beren adam sanının geçen yıllar bilen deňeşdirilende az bolanduğunu hem nygtaýary. Marly ýaşaýjylaryň ençemesi munun iki sebäbiniň bardygyna aýdýar. Birinciden döwlet ilaty Göktepe urşunyň hem de beýleki watançylyk töweşleriniň gahrymanlaryny we pidalaryny ýatlamak gününi düýpli unutdurmak maksady bilen meçitleriň wekillerini hem adamlara 10-njy ýanwarda gonamçylyklara ziýaret etmegi ündemegine ruhsat bermeýär. İkinciden Sewitden daşary ýurtlara işlenýär. Mäge diýen raýatlar ýylyň ýylyna köpelýär.
Erkek adamlaryň köpüsi eklenç üçin daşary ýurtlara gitmeli boldy. Bir ýaly ýerde galan adamlaryň hem sany azalýan bolmaly. Şol sebäpli ýanlarymyz bilen getiren pil, orok, käpmen we çarşak ýaly gurallarymyz bilen diňe öz hosarlarymyzyň mazarlarynyň üstünde ösen haşal otlary däl. Eýsem töweräkdäki mazarlaryň üstüni hem arasaladık.
Dip Hoca Yusup Baba qonumçuluğuna baran marlı yaşayıcıların bir neçesi gurrun berdi. Bundan başqa da hostarları daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de ayetten ötüp şol yerde caylanan maşhalaların bir neçesi bayramal etrafının Hoca Yusup Baba qonumçuluğunda sadaka berdi. Hostarlarımızın mazarını görmeye gidip bilmeyendiğimiz sebeple hatira gününde merhumlarımızın ve dünyadan ötün ehli Türkmen şehitlerimizin ruhuna bağış etmek maksadı bilen düşüp canlı soyup halkı naharladık deyip Hoca Yusup Baba qonumçuluğunda kızınan anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu aralıkta Sewit yaşayıcıları hatira gününü belleyen mahalı yerli hakimiyetler bu senede büdjet işärlerinin onlarçasını gülkülü teatr sahnalarına tomoşa etmeye mecbur etti. Bir de 10-njy ýanwarda Marş şehrindeki Kemine adındaki Türkmen Devlet Drama Teatrındaki oyunu tomoşa etmeli ettiler. Gitmekten yüz öwrenleri saadet çoğulşayalı iştin kuulmak hayvata atıldı. Teatrda maymun, ityalı hayvanlar sıfatlandırılan vahşilik oyunlarını tomoşa ettik deyip marlı bücret işyeri anonimlik şertinde aittı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayberdi we dowam etdirýärin. Balkan vilayetinde büdjet edara karxanalarynyň işgärlerinden prezidentiň täze kitabyny satyn almak talap edilýär. Büdjetçiler Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynda çap bolan täze kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň hem gatnaşmagy mejbur edilýär. Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerinde soňky hepdeniň dowamında geçirilen prezidentiň kitaby bilen tanyşdyryş çäreleriniň vilayetiň ähli büdjet işgärleri gatnaşmaly edilipdir. Şu wagt Dövlet edara kärxanalarında işgärlere dövlet baş tutanın kitabını satın almak hem tapşırılıptır. Bu arada Azatlyň Balkandaky habarçysy 13-nji ýanwarda maglumat berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň täze 3-nji kitabynyň ýazylanlygy 27-nji dekabrda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň giňişliginiň mejlisinde ýlan edilipdi. Resmi maglumata görä prezidentiň Maktym Goly dünýäniň akyldary atly täze kitaby diňe bir şahyryň edebi mirasyna we dünýäniň medeniýetine Koşan koşanduna däl eýti Maktym Goly Praýynyň yubiley ýylynyň dowamında ýurtda geçirilen çärelere bagyşlanypdyr. Balkanly büdjet işgärleri özlerine gerek bolmadyk kitaby satyn almak mejburlygyndan nägele bolýarlar we onuň maddi çykdyjysynyň özlerine goşmasa agyrym salýanlygyny bellýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen büdjet işgärleri ýaşamagy zordan ýetýän aýlyklarynyň pul alınıp satylýan kitaby okumagy da özlerinde höwesiň ýokdugyny aýtdylar.
Maktym Goly'nyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp ýazylan kitapda hiç bir felsepe we ilmi maglumat ýok. Diňe geçen Maktym Goly Praýynyň Pähin paýhas ummany atlandyrylan ýylda paýtagtda geçirilen mejburi we halkara çäreler hakda fotosuratlar we bu çäreler hakda maglumatlar bar.
Deyip Balkanawat şäherinden mektep mugallimi öz pikirini paýlaşdy. Büdjet işgärleri prezidentiň kitaplaryny satyn almagy 30 ýyla golaý wagt bäri mejbur edilýärler. Ýurdylady başda 1-nji prezident Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitabyny, soňra döwlet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedowyň 15 ýylda ýerli ýerine çap eden 60-a golaý kitabyny öwrenmäge we satyn almagy mejbur edilipdi. Indi Serdar Berdimuhammedowyň 2 ýyldan gowrak wagtda çap eden 3-nji kitaby sebäpli Balkanda geçirilen ýygnaklarda Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa milletiň atasy adynyň dakylýanlygy aýdylyp ilatyn gol toplanypdyr. Balkandaky çeşmeleriň biri şeýle gurrun berdi.
Vilayet yolbaşçıları prezidentin kakasına milletin atası adını dakmak hakkında gol toplap, bu teklifin halk tarafından edilendiğini görközmekçi bolyarlar. Täze kitabın tanıştırış çaresine katnaşan büdjet işgärlerine kağıdlara gol çektirdiler.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowa milletiň atasy adynyň dakylanlygy 9-njy ýanwarda ýlan edildi. Watan habarlarynda berilen maglumata görä bu adyň dakylmagy Guramaçylyk döwlet toparynyň ilkinji mejlisinde amala aşyrylypdyr. Şoňlar türkmen başyda Arkadağ milletiň atasy we Arkadağly Serdar Dowamaty mazmunly şygarlar ýaýradylýar. Döwlet edaralarynda şol sanda mekteplerde we hastahanalarda ýerleşdirilýän plakatlar üçin hem büdjet işgärlerinden pul talap edilýär. Türkmenistan'da prezidentin ve onun maşgala gızalarının şahsiyet kulti öngörülü ve şedilmedik derece etti. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident olan dövründe döre puhtalanan şahsiyet kulti onun ornuna oğlu Serdar Berdimuhammedowyň geçmegi bilen gowşamady. Dövlet propagandası prezidentin şahsiyet kulti bilen birlikte onun kakasının şahsiyet kultunu hem mahabatlandırýar. Uly Berdimuhammedow dövlet başından çekilen son hem kitap çap etmegini bes etmedi. Geçen ýylyň noýabr aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň Hakyda Gowhar atly ýene bir kitabyny çap edenligi habar berildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosucu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yı. Habarlar günnölü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin hakimiyetleri orta mekteplerin okulçularını kışkı din çalış mevsiminde mecburi müzey gezilençlerine çektiler. Bu yağdaylar barada mağlumat veren bilim işyerleri bu çareni hakimiyetlerin bütçeti doldurmak tağlaları adlandırıyorlar.
Tiyadeyil bayramçılığından son her mektepten adından 10 okuvçu vilayetin ülkeni öğreniş müzeyine hükmanı gedelenç etmeli ve bunun için her bir okuvçu 5 manattan pul tölemeli edildi.
Dip mecuru gedelence katnaştırılan Türkmenabat şehrinin 27. orta mektebinin okuvçusu anonimlik şertinde aitti. Bellese Türkmenistan'ın orta mekteplerinde kışkı din çalış mevsimi adatça her yılın dekabr ayının 30'undan yanvar ayının 12'sine çenli devam ediyor. Mekteplerde sapaklar 13. yanvarda kaytadan başlanıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan inataların ençemesinin tasdiklamağına göre mektep yolbaşçıları ve muallimler gedelence katnaşmaktan yüz öğren okuçları dürlü şolsağında pes baha koymak barada hayva tattılar. Bizi din çalışta hem günümüze koymadılar deyip Türkmenabad'ın 20. mektebinin okuçısı anonimlik şertinde aytti. Ol ülkeni öğreniş müzeyinde esasen Gurbanguly Berdimuhammedow'un kitaplarının mahavatlandırılandığını, onda dünya kadimi Türkmen durmuşunu görközeyen maketlerden başka hiç bir zadın yoktuğunu hem belledi. Sevit'in bilim işyerlerinin bir neçesi olsa, okuçları müzey gezelençilerine hükmanı çekmek barada velayetin baş bilim müdürlüğünden buyruk gelendiğine diyarı. Biz hem bizden edilen talabı berca ediyarız deyip, DNO etrafındaki mekteplerin birinin muallimi anonimlik şertinde aytti. Bilim işyerlerinin ve Azatlığın Velayet Baş Bilim Müdürlüğündeki çeşmesinin tasdiklamağına göre mecburi gedelençler müzeylerin gaznasına girdici getirmek maksadı bilen kurnuldu.
Hükümet deskaları il arasında meşhurluk kazanmayar. Şol sebeple velayetteki medenin deskaları halkın arasında giyinden meşhurluk kazanyan yali edip görkezmek ya da kurulan binaların gereksizliğini yaşırma için bu gezerençleri kurnayarlar. Üstesine de müzeylerin gazinasına 5 şey düşüp onların işgarlarının aylıklarını, okuçuların bücret işgarlarının hatabını tölemeye çalışıyorlar.
Deyip çeşmemiz belledi. Kalverse de ol bu barada dilüstü bilen yurdun bilim ministerliğinden yürüyte görközmenin gelendiğini aydıp şöl mecburi gedelençlerin ilkincisinin 3. yanvarda geçirilip başlanandığını hem belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in baş bilim müdürlüğünden ve yurdun bilim ministerliğinden şeyle de adı azalan mekteplerden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da orta mekteplerin okuçları yılın devamında köpçülüklüğün çarelerin, gedelençlerin onlarçasına katnaşmağa mecbur ediliyere. Bu gedelençlerin ve çarelerin çıktıcıları, şolsanda tölüklere okuçların üstüne yükleniyere. Yurtta devam ediyen yeti iktisadı kıyınçlıkların, giyin yayran işsizliğinin ve durmuş ağdık gımmatçılığının arasında köp hocalık bu çıktıcıların öz maşalı bütçetine ağrım salyandığını aydıp geliyere. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya yıllar boyu devam edip gelen bu yağdaylar barıda açaçan mesele gozulmayar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölekli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölekli hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatly Radyosu. Öýüňizi saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. NATO'nun başlığı Mark Rutte 13. yanvarda Avrupa Parlamentinin ağdalarına yüzlenip Rus koşullarının esası hücum güyüşlerini Günnevar Donetsk sevtindeki Pokrovsk şehrinin töwereğini we Orsiýetiň Kursk sewtini jemlenýänini, Ukrainanyň her pursatda Russiýa bilen parahatçylyk gepleşiklerini başlamak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Ukraina her pursatda güýç pozisiýasyndan gepleşik geçirip bilenok diýip urutda aýtdy. Biz olaryň konfliktin trajektoriyasını ütgödüp, şol güç derecesine yetip bilmeğini kepillendirmek için has köp iş etmeliyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rutte Abbasa'nın saylanan prezidenti Donald Trump'ın kasım kabul etmeğinden bir hepte ön çıkıp görüldü. Trump, Ukrayna daha kurşu tizenti toltatmak vaadasını verdi. Bu vaadalar Abbasa'nın Kiyev'e veriyen kurluğunun azaldılmağı ve Ukrayna yolbaşılarının ağır evlişik etmeğe meczur edilmek ihtimali varadaki aladalar dörüttü. Bizim kimmemiz bu urşun sonlanmağını isleyer. Yönü ilkinci navatta doğamlı parakatçılığın bolmağını isleyer deyip rutta etti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Ukrayna'da öz maksadına yetse uzak parakatçılık olmaz. Sebebi ol, sonundan son yine öne dolar deyip ol kurulunu devam etti. Rutte Avrupa'nın korunç çıktızlarını köpültmeli bu arada aydılayanlar kaytalap, yaranlığın cemi içerik önümünün, iki ötürümünün Moskva hukupuna karşı durmak için yeterlik değerliğine aitti. Eğer bunu etmesek bir kadar hukupsuz yönü 4-5 yıldan böyle olmaz deyip Rutte aitti. Şeylilikte, eğer siz bunu etmeseniz Rus dil kurslarına yazılın ya da teze Zelandiya gidin deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sövüş meydanına. Pakrovsk töwereginde we Kursk'ta ýagdaý tartkynlygyna galýar diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby 13-nji ýanwarda giýişlik gören habaryny aýtdy. Rus goşunlary 13-nji ýanwarda Pakrovsk töwereginäki 10-nyň gowrak şäherçede Ukrain pozisiýalaryna 74 gede güjüm etdiler diýip habarda aýdylýar. Baş ştabyň maglumatyna görä Ukrain güýçleri Kursk'ta düşmanın 11 hücumunu üstünlüklü yerine serpiktirdi. Sevt prokuraturasının telegramdaki havarına göre, uluğularına urulan dron darbasından son, Sumi sevtinde 54 yaşlı bir ayal öldü ve onun 65 yaşlı adamsı yaralandı. Prokurorların aitmaklarına göre, rayet uluğu urulan altında bir yaşayış etrafının içinden geçip bariyardı. Prokuratura bu darba sebepli urus cinayetleri ile bağlanışıklı derneğinin başlananlığına etti. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 13. yanvarda Fransiya'nın prezidenti Emmanuel Macron ile Günvatar'ın hizmettaş kontingentlerinin Ukrayna yerleştirilme varadak fikri yine örgedek arağıl maslahatlaşanlığına aitti. Rusya 2022 yıllaki giyinlerimli sorusuna başlalı veri Ukrayna'nın 4 liti yatağından ikisini ele geçirdi ve bu yağday Kiyev'i esas iktisat çeşmelerinden mahrum edip biler. Rusya 11. yanvarda Ukrayna'nın Gunnogorundaki Donetsk sevtinin ova yerindeki Şevçenka şehirçesini ele geçirenliğini öne sürdü. Bu şehirçe Ukrayna'nın İngulü liti yataklarının birinin üstüne yerleşiyor. Hünermenler Orsiyetin Ukrayna'nın liti yataklarını ele geçirmeğinin Avrupa'nın kalın bölümünü ve materyalin yasıl enerjiye geçmek tağallarına tesir yetirip bilecektiğini aydıyarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.